Birgelikte tanqı saat 7, Azadtık Radyosu'ndan söyleyibiz. Кутман таң ардактуу угарман, Азаттык радиосунун 24-чү ноябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз алдыдагы бир саатта. Кыргызстанда издөөдө жүрүп, Түркиядаги шоолдуу болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймайтинин өлүмү көп маселенин башын ачты. Чоо жай берүүсүндө мына ушул теманын тегерегинде сөз болот. Ал эми сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйү тууралуу деп кылабыз. Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Курманалы Сапарбаевдин Кайтуу деген баянын чогу койбуз. Андан башка дагы көптөгөн макала маектер бар, толкундан алыстабаңыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда издөөдө жүрүп, Түркиядаги шоолдуу болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмү көп маселенин башын ачты көрүнөт. Анын Стамбулдагы буга чейинки башкы консул Эркин Сопоков жана Бирбол фракциясынын депутаты Дүйшөн Төрөкулов менен түшкөн сүрөттөрү социалдык тармактарда суроо жаратты. Натыйжада Саймаити аталган фракциянын лидери Алтынбек Сулайманов сыяктуу саясатчылар менен дагы карым катнашта болушу ыктымал деген күмөн ойлор коомдо пайда болду. Саясатчылар маркум ишкер менен байланыштарын түгүндөп жатышат. Бул жөнүндө кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов чоо жай берүүсүндө өз иликтөөсүн жүргүзүп көрдү.
Кыргызстандын укук коргоо органдары тарабынан көптөн бери издөөдө жүрүп, жакында Түркияда киши колду болгон Айеркен Саймаити Кыргызстанда Самиятов Эркин Салимович деген ысым менен жалган паспорт алганы ачыкка чыкты. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги Саймаити колдонуп жүргөн жасалма ID карта менен чет элдик паспортта 1982-жылы туулган Самиятов Эркин Салимович деп жазылганын маалымдаган. Стамбулда Айеркен Саймаити жакында өлтүрүлгөн мейманкананын астында табылган Range Rover автоунаасынын номуру Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна таандык болуп чыккан. Тышкы иштер министрлиги аталган жол тандабас бул окуядан кийин жумуштан алынган башкы консул Эркин Сопоковго караштуу экенин ырастаган. Ал эми жарандык активисттер мурдагы башкы консул Эркин Сопоков менен кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин байланышын социалдык тарматтар аркылуу аныктап чыкканы белгилүү болду. Башкы консул Эркин Сопоковдун фейсбуктагы досторунун арасынан алгач Эркин Семет деген аккаунт байкалып, анын инстаграмдагы Семет Эркин аккаунтунда мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун, Түркиянын мурдагы маданият министри Ялчин Топчунун жана Айеркен Саймаитинин сүрөттөрү табылган. Сүрөт 2019-жылдын 18 февралында жарыяланган. Ошол эле күнү Түркиянын мурдагы маданият министри Ялчин Топчу Твиттерге башкы консул Эркин Сопоков жана анын ишкер достору менен жолукканы туурасында жазуу калтырган. Бул арада жакында түзүлгөн мекемелер аралык тергөө тобу мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун ишин иликтөө үчүн Стамбулга учуп кетти. Ал эми алгач Эркин Сопоков менен Айеркен Саймаитинин байланыштарын таап чыккан мурдагы депутат Ширин Айтматова төмөндөгүдөй суроолорду койду.
Мы надеемся, что рабочая группа полетела в Стамбул не для того, чтобы замести следы.
Стамбулга жөнөгөн жумушчу топ чындыктын изин жашырууга эмес, коомчулукка ачууга барды деп үмүт кылабыз. Биз төмөнкү суроолорго жооп талап кылабыз. Биринчи суроо: Айеркен Саймаити өлтүрүлөрү алдында ким менен олтурган? Экинчи суроо: мурдагы башкы консул Эркин Сопоков ал учурда кайда болгон? Үчүнчү суроо: Айеркен Саймаитинин фейсбуктагы баракчасындагы досторунун арасынан айрым депутаттарды, алардын балдарын, коомдук ишмерлерди, спортчуларды таптык. Алар өлтүрүлгөн Саймаити менен кандай байланышта болгонуна түшүндүрмө талап кылабыз жана ал иликтөөгө жардам бере алабы? Төртүнчү суроо: бир жылдан бери издөөдө жүргөн Айеркен Саймаити 2018-жылдын март айында Бишкекте жасалма номерли машина менен видео жарыялап жатат. Анда эмнеге кармалган эмес?
Почему уже год, находясь в розыске, в марте 2018 года Айеркен Саймаити публикует видео из Бишкека с машиной с подложными номерами и почему он не был пойман?
Буга чейин ички иштер министрлиги 2017-жылы Айеркен Саймаитини ир өлчөмдөгү акчага байланыштуу алдамчылык беренеси боюнча айыптап жоопко тартуу жөнүндө токтом чыгарып, эл аралык издөөгө берген. Буга кыргызстандык ишкерлердин биринин арызы себеп болгон. Бирок мурдагы депутат Ширин Айтматова белгилегендей, Кыргызстандын укук коргоо органдары аны издөөгө анчейин деле ынтызар болбогону, Айеркен Саймаитини колдоп келген Кыргызстандагы саясий элитанын арасында анын ири байланыштары болушу мүмкүн деген ойго түртөт. Бул арада Стамбулда Айеркен Саймаитиге дипломатиялык номер тагылган тандабасын берип турган мурдагы башкы консул Эркин Сопоковдун КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров менен байланышы туурасында маселе чыкты. Анткени 2017 жылы март айында пара менен кармалып, УКМКдан кызматтан айдалган Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев көп өтпөй эле жазадан кутулуп, жогорку кеңешке депутат Төрөбай Зулпукаров да жардамчы болуп жумушка орношкону ачыкка чыкты. Кийин КСДП фракциясынын катчылыгында юрисконсультант болуп иштеп жүргөн Азамат Мамасалиев Стамбулда башкы консул болуп иштеген атасына байланыштуу чыккан чырдан улам жакында парламенттеги аталган кызматынан кеткени белгилүү болду. Бирок жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутат Төрөбай Зулпукаров Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев кандайча кызматка алынганын анын маркум таятасы экс депутат Эгенберди Эрматовдун ысымы менен байланыштырды.
Атасынын окуянысынан кийин өзү кетти окшойт. Азамат Эркинович өз жазы менен кетип атат да, ал жеке өзүнүн каалоосу менен кеткендиктен биз бирдеке деп айта албайбыз. Мындайча айтканда УКМКдан да өз арызы менен кеткен, анан биздин катчылыктан да өз арызы менен кетти. Эркин Сопоковду мен тааныймын. Ал ошол жогоруда айтылгандай менин кесиптешим Эгенберден Маттын күйөө баласы болгон. Эркин саймайды дегенде мен өмүрүмдө мындай көргөн эмес экенмин. Ал киши өзү Кыргызстанда дагы анча мынча бизнес кылып жүргөндүгү жөнүндө биз массалык маалымат каражаттарынан угуп калып атабыз да, ошондуктан ал кишини көргөн эмес экенмин да. Ал кишини биз акыркы күндөрү бул киши качан популярдуу болду, акыркы массалык маалымат каражаттарында бул киши жөнүндө өтө көп нерселер айтыла баштады да, ошондон биз эл катары жарандар катары эле ошол массалык маалымат каражаттарынан билдик. Эркин Сопоковдон бүгүнкү күндө Эгенбердин Маттын көзү өткөндөн кийин мен тааныбайм деп койсом бул туура эмес болуп калат го, бул жигитчиликке жатпайт да, ошондуктан тааныштыгым бар.
Ошол эле учурда Айеркен Саймаитинин окуясына байланыштуу Стамбулдагы башкы консулдуктан алынган Эркин Сопоковдун уулу Азамат Мамасалиев УКМКда иштеп жүрүп 2017 жылы март айында пара менен колго түшкөнү тууралуу видео тасманын интернетке чыкканы, кийин анын аталган кылмыш иши кандайча жабылганы жана кийин анын парламентке кантип кызматка алынганы тууралуу суроолор жоопсуз калууда. Ички иштер министрлигинин өзү коопсуздук кызматы 2017 жылы 10 мартта акча талап кылуу фактысын иликтеп жатып, Азамат Мамасалиев аттуу жаранды пара менен кармаган. Автоунаасын тинтүү учурунда кармалган жаран атайын кызматтын офицери экени анын кызматтык күбөлүгү аркылуу белгилүү болгон эле.
Сейчас мы будем обыскивать.
Аты жөнүңүз ким дедиңиз?
Азамат.
Азамат. Фамилияңыз Мамасалиев. Сиз кайда иштейсиз?
Иштейм.
Иштебейсиңер. Өзүңүз каалап чыгара турган эмне буюмдар бар?
Көрдүңөр мына анын жазууну? Калыптар караганда. Взятка деген жазуу турат мына. Мынакей, биягында, мынакей, мынакей.
Чалбасам го.
Взятка мына көрүп атасыңар.
Все, понял.
Все.
Удостоверение. Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитети. Мамасалиев Азамат сотрудник. Так. ГКМБД дейт да, короче. Контора.
Белгилей кесек, жакында президенттин жарлыгына ылайык Стамбулдагы башкы консул Эркин Сопоков кызматынан алынган. Эркин Сопоков Стамбулдагы башкы консулдук кызматта туруп, издөөдөгү ишкер Айеркен Саймаити менен байланышта болгону, аны минип жүргөн Range Rover үлгүсүндөгү автоунаасында консулдукка караштуу дипломатиялык номер тагылып жүргөнү буга себеп болгон. Эркин Сопоковдун Стамбулдагы башка күмөндүү ишмердигин иликтөө үчүн Тышкы иштер министрлиги, башкы прокуратура жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлдөрүнөн турган атайын жумушчу топ Түркияга жөнөп кеткен. Белгилүү акын экс депутат Эгем Эрматовдун күйөө баласы деп айтылган Эркин Сопоков Икрамжан Илмиановго чейин Кыргыз автомаш ишканасында Алмазбек Атамбаевдин жеке айдоочусу болуп иштегени белгилүү. Андан соң ал ички иштер органдарында иштеп келип, 2010 жылдан соң мамлекеттик салык кызматынын төрагасынын орун басарлыгына секирген. Андан кийин Эркин Сопоков президенттин иш башкармалыгында жетекчилик кызматтарда жүрүп, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен 2017 жылы апрель айында Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулу болуп дайындалган. Саясий аналитик Максат Чакиев Айеркен Саймаитинин өлүмү кыргыз саясий элитасынын эл аралык шылуундар менен болгон күмөндүү байланыштарынын бетин ачып койду деп эсептеп, муну тергөө аягына чейин тыкыр иликтеп чыгышы керек дейт.
Эми аны тергөө органдары иликтеш керек. Тергөө органдары иликтеп, канчалык булар чырмалышкан, канчалык мындай иштерге барышкан дегендейчи, ошолор гана бере алышат. Элимеси албетте, сүрөттөр сүйлөсүн дегенде, сүрөттөрдө көрүнүп турат шо, отургандар, чай ичип аткандар. Бирок албетте, ушундай өкүнүчтүү окуялар болуп кетти, ошонун артынан бир топ аттар чыгып атат. Эми биздин ушул элиталыбыз деген биздин мамлекетти башкарып аткан инсандар ушундай жерлерден көрүнүп калышы албетте булардын абийине, саясий мындай айтканда репутациясына, негизи эле кыргыз элинин астында булардын абийин жакшы кылбайт да, шекти жаратат да, шекти жаратат. Бул өтө жакшы эмес. Бизге көбүнчө шулуундар келип атышпайбы? Ошол эле Саймачев ошогон инсандар эми өтүп кеткен кишини жамандаш керек, бирок тилекке каршы ал кишинин аты жөнү менен көптөгөн туура эмес иштер байланышып, ошондой сыңары кишилер келип бизди аркылуу көптөгөн бизнестер жасап аракет кылып жатышат да. Анан ошого биздин элиталык аралашкандагы ошо депутаттар аралашкан, бул өтө жакшы эмес да. Аны тергөө органдары иликтеп турат, айтыш керек да.
Ошол эле кезде Айеркен Саймаитинин өлүмү, аны менен байланышы бар кыргызстандыктар тууралуу интернеттеги социалдык тармактарда ар кандай такталбаган маалыматтар улам чыгууда. Фейсбукта Беспредел деп жаңыдан ачылган баракчада парламенттин Бир Бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов менен Айеркен Саймаити отурат деген аталыштагы сүрөтү жарыяланды. Анда депутат Төрөкуловко ишкер Саймаитиге окшош адамдар бир нече киши менен чогуу тамактан отурганын көрүүгө болот. Бул баракчада депутат Дүйшөн Төрөкулов уйгур тектүү Кытай жараны Айеркен Саймаити менен бир кезде чогуу иштегени, ишкер сыртка акча ташып чыгаруу менен алектенгени тууралуу такталбаган маалыматтар жазылган. Ошондой эле анда Айеркен Саймаитиге кол салуу болгонго чейин Манас аба майданынын жанынан акча ташып баратып өлтүрүлгөн таксист дагы Айеркендин адамы болгон деп көрсөтүлгөн. Анткен менен Бир Бол фракциясынан депутат Дүйшөн Төрөкулов Стамбулда жакында киши колдуу болгон Айеркен Саймаити менен мурда тааныштыгы болгонун ырастап, бирок анын Кыргызстанда эмне менен алектенип келгенин билбестигин айтып, маалымат каражаттарына комментарий берди.
Саймаити Айеркинди айтып атасыз да. Саймаити Айеркин бул Кытайдан келген уйгур жигити. Мен өзү тегим Карасулук болом, Карасуу базарында иштегем. Анан ошого байланыштуу мен Карасуу базарында иштеген, келип соода сатык менен алектенген уйгурлардын дээрлик мен 90% тааныйм. Бүгүнкү күнгө чейин алардын көпчүлүгү менен мамиле бар. Ошолордун катарында бул Саймаити Айеркин менен дагы мамиле кылып жүргөм. Бул бир эле жолу эмес, ал жигит менен көп жолу чай ичкенбиз, көп жолу учурашканбыз, бирге жүргөн жерлерибиз бар, кичине мамилебиз болгон. Эми аны кимдер менен гана мамиле кылбаган? Эми ал мен Карасууда эми бир чай ичип отурган сүрөттү тартып алып эле эми мынчалык кимге кызык болуп атат, мен деле түшүнбөй турам. Мен эми бул жигитти мен мындай эле тааныш дос катары эле чай ичип көргөндө жакшы жылуу учурашып эле койчумун. Анан бул эмне менен алектенет? Бул менен мындай суроолор менен биринчи жолу төрттөшпөй атабыз. Буга чейин да кимдер менен иштеген, мындай сырттан эле билип, анан анчалык эле ичине чейин мен билбейт экенмин. Үстүртөн эле билем. Акыркы жолу так эстей албайм, көп эле болду, бирок Интерпол тарабынан издөө жарыяланганын билем. То есть билбейт экенмин, бирок буга иш козголуп, бирөөлөр арыз жазгандыгы боюнча кабарым болгон, анан Интерполду издөөдө жүргөн, андай экенин билбейт экенмин. Ошол негизинен.
Саясат талдоочу Марс Сариев Айеркен Саймаитинин өлүмүнүн себептерин иликтөө, анын Кыргызстандагы ири байланыштары тууралуу чиеленишкен түйүндү чечүүгө өбөлгө түзөрүн айтып, айрым жан кысымдарынын ачыкка чыгып жатышын мына ушул жагдай менен түшүндүрдү.
Мурун Саймаитини Раим Матраимов менен аябай эле байлап атышкан $700 миллион деп. Эми азыр башка кишилер, башка Алтынбек Сулаймановдун кишилери тигиндей мындай деп версиялар чыгып атат. Анан азыр Зульфукаров Собоковдун баласы менен байланыштуу версия чыгып атат. Анан бирок булардын баары азыр бир чоң бир иш башталат. Жанакы Уотергейтке окшош кыргыз гейт болушу мүмкүн. Себеби Ширин Айтматова расследование кылган международного масштаба бир компания менен байланышып алар изилдеме болду да. Жанакы Донбасста самолет кулабады беле, ошону изилдеген чоң бир международный компания. Ошон үчүн мен ойлойм, бул чоң иш, чоң саясатка айланып баратат. Себеби ал расследование кылган компания компроматты таап, тактап фактыларды тапса, анда азыркы бийликте турган кишилер, Саймаити менен байланышкан кишилер ошолор под прицелом болуп калат. Анан Ширин Айтматова касып аткан азыр иш бир чоң бир саясатка такалган бир иш болмой болду да. Анан азыр Зульфукаров же Сулайманов дегендей мындай ал версия катары. Анан жанагы күтө турабы, следственная группа ошо кандай эмнени касып чыгат. Бирок ал очень сильный компроматы. Теперь очень трудно будет отмыться. И теперь вот Зульфукаров должен отмываться. И вот эти все фигуры, которые сейчас вылезли, Сулайманов, ключевые фигуры, они будут теперь под подозрением.
2014 жылы Ош аэропортунан белгисиз бир өзбекстандык ишкерге таандык делген миллиондогон доллар акчаны карактап кеткен чуулгандуу окуя социалдык тармактарда эскертүү катары жарыяланууда. Бул акчанын контрабандалык жол менен Өзбекстандан Кыргызстанга киргизилиши мүмкүн экени айтылган болчу. Мына ошондуктан акчанын ээси табылбай, аны тонотуп жиберген жабырлануучу тарап дагы анда аныкталбай калган эле. Бирок кийинчерээк аэропорттун коопсуздук кызматынын мурдагы башчысы Данил Токтоконов Азаттыкка ага бул карактоонун ыңгайлуу шарт түзүп берген жана каракчыларга көмөктөшкөн жагдайлар белгилүү болгонун ачык айтып чыккан. Алардын негизгилери катары Токтоконов, директор Абдинави Алиевдин жакындарынын бири, компаниянын жашыруун бөлүмүнүн башчысы Жомарт Жамбаевдин кылмышка шектүү катары алгач кармалып, бирок аз өтпөй үй камагына чыгарылганын мисалга алган. Ал эми Ош аэропортунун директору Абдинави Алиевдин бул кызматка дайындалышына ошол кезде Республика фракциясынан депутат Алтынбек Сулаймановдун салымы чоң болгону айтылган. Мына ушул жагдайларга байланыштуу азыр Бир Бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов аны контрабандалык акчаны тоноого жана Айеркен Саймаитиге байланыштуу каралоо жүрүп келгени туурасында маалымат каражаттарына комментарий берди.
Ал 2014 жылы болгон кылмыш аэропортто Аксатанов бул кылмыш иши ачылган, ага катышкандар бүгүнкү күндө түрмөдө отурушат. Бардыгы ачылып, кармалып, милиция аны иликтеп аягына чейин иликтешкен. Ал эми жанагы видео болсо, ал 14 жылга чейин болгон видео. Ал кылмышка чейинки, андан мурда эле болгон, 2 жыл мурда болгон видео, аны кийин айландырып келип, бүгүнкүдөй байлап, жанагында жаман көрсөтүш үчүн 2015 жылы шайлоодо пайдаланышат. Болгон ушул. Эркин Сайматов менен Дүйшөн Төрөкуловдун тааныштыгы бар экенин же болбосо андан башка Эркин Сайматов ош жакта тааныбаган киши жок. Азыр бүгүн баардык эле бетинип алышып мен тааныбайм деп секиргендер анан баардыгы жалган айтып атышат.
Ошол эле кезде жакында эле башкы консулдук кызматтан алынган Эркин Сопоков дипломатиялык номерлуу жол тандабасын кандайча Айеркен Саймаитовго берип турганы жана анын киши колдуу болгон окуясына анын кандайча байланышы болушу мүмкүн экени боюнча түрк полициясына күбө катары сурак берип жатканы белгилүү болду. Анын Стамбулдагы ишмердигин иликтөө үчүн Бишкектен учуп кеткен мекемелер аралык тергөө тобу түрк полициясы менен биргеликте анын ишинин айрым күмөндүү жагдайларын иликтей турганы айтылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдарды операция кылуучу 3 жай бар. Ал арада 200 бала ай сайын кезек күтүп ооруканалардын эшигин сагаалайт. Сергек жашоо түрмөгүндө жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын көйгөйү тууралуу сөз болот. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Кыргызстанда 3,000-6,000 чейинки ымыркайда жүрөк кемтиги оорусу аныкталат. Болжол менен 10,000 бала жүрөгүн операция жасатууда кезекте турат. Бирок Кыргызстанда тийиштүү жабдуулар жок болгондуктан жылына 1,000 эле бала операцияга алынып, калган тагдыры кандай болуп жатканы белгисиз. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдарда жүрөк кемтиги көйгөйү тууралуу кенен айтып беребиз. Индияда электрондук чылымга байланышы бар бардык заттарды колдонуу расмий тыйылды. Ушул жылдын сентябрь айында Индус саламаттык сактоо министрлиги өлкө аймагында электрондук чылымды сатуу, импорттоо, аны сактоону, жарнамалоону тыйган эле. Бирок аны колдонууну тыя алган эмес. Ноябрь айында өкмөт жогорку сотко кайрылып, электрондук чылымды колдонууну толугу менен тыюуну суранган. Сот министрликтин өтүнүчүн канааттандырганын Reuters агенттиги кабарлайт. Индияда 106 миллион киши чылым тартат. Тамеки тарткандардын саны боюнча Кытайдан кийин эле дүйнө биринчилигинде Индия турат. Окуп жазганды билген адам жашы улгайганда эс тутумун жоготуп алчу деменция Альцгеймер ооруларына азыраак чалдыгарын дүйнөлүк Альцгеймер бирикмеси маалымдайт. АКШда жүргүзүлгөн атайын байкоого 983 улгайган адам катышкан. Алардын ичинен күнүгө ките окуп жазгандардын эс тутуму жакшы чыккан. 65 жаштан улуу адамдар мээнин активдүүлүгүн коргош үчүн сөзсүз акыл эмгеги зарыл дешет окумуштуулар. Ал эми окуп жазбаган кишилердин эске тутуу жөндөмү барган сайын мокой берери аныкталды. Ден соолугу чектелүү өзгөчө балдардын ата-энелери кандуу согушка катышкан аскерлерге барабар стресс болушат. Research in Autism Spectrum Disorders журналында чыккан иликтөөдө балдары аутист ата-энелер байкоого алынган. Психиатрлар ата-энелердеги сарсанаа менен стресстин деңгээли өтө жогору экенин аныкташты. Аутист балдардын 56% жакындарын түртүп, тиштеп, чаап, агрессиялык мүнөзүн көрсөтөт. Мындай балдардын 49% үйүнөн качып кетип же жоголуп атасын коркутат, же жоголуп атасын же апасын коркутат. 26% көпкө чейин жоголуп кетет. Ушундан улам 5-10 жаштагы аутизм менен жабыркаган балдардын арасында өлүм саны да көп. Ошондой эле саламаттыкка коркунуч келтирген нерселерди жеп, жутуп жибергендиктен ата-энелер ар дайым кабатыр болуп жашайт дешет окумуштуулар. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны жылдан жылга көбөйүүдө. Аларды дарылоонун жалгыз жолу хирургиялык операция. Бирок өлкөдө керектүү жабдуулар шарттын жоктугунан операцияны жылдап күткөндөр. Ал тургай чарчап калган наристелер көбөйүүдө. 7 жаштагы баласы жүрөк кемтиги менен төрөлүп, жасалма клапан салдырган Жиде Ибраева нарындан Бишкекке каттап, операция үчүн кезек күтүүгө аргасыз.
Көгөрүп дем ала албай жатып калчу. Анан биз деле жоксу эми иштеке балам жүрөк ооруйт деп деле ойлоп отурмун. Анан больницага алып барсам неврологический экен деп ошентип эле 11 айлыкка чейин ошондой менен жүрдүк. Анан эле такыр болбой эле бат кармап коюшту. Анан Бишкекке келдик, түз эле бияка келдик. Бияка келсек сразу эле диагноз коюшту, анан срочно операция дейди. 1.5 жашында жасаттык. Ошондо врач келип калды Москвадан, Алексей Иванович ким келип анан ошого жасаттык. Анан биринчиси эми ошо митральный клапанга протез коюлду. Удачный болду, жакшы чыгып кеттик. Анан эми эле кайра 6 айдан кийин обследованияга келсек, кайра кан тамыр кысылып калыптыр, ошол экени тиктирип кеткенбиз. Аны дагы ким жасап кетти, Москвадан врач келип. Анысы да ийгиликтүү болгон. Анан эми багы жашы чоңоюп анан жүрөк өскөнүнө байланыштуу тээ протезди алмаштырыш керек болуп келгенбиз. 1 жума болуп калды келгенибизге. Очередь болуп эле, очередь тийбейт.
Ал эми 9 айлык Мадинанын апасы Айсулуу Дүшогулова кызынын жүрөгүндөгү кемтикти бүтөөчү операция атайын жабдуунун жоктугунан улам кечеңдеп, диагнозду 3 айында билгени менен азыркыга чейин операцияга жете албай кыйналып жатканын айтат. Ал алгач кызынын оорусун билгенде ооруканадан орун таппай мынчалык азапка каларын элестете алган эмесмин дейт.
Баягы хирургия, баягы кардиохирургия десе эле ойлопмун, телевизордай болот, баары эле эме жай менен деп, андай эмес экен негизине. Условия аябай эле начар экен. Өзүм башыман өткөндүктөн ошо суранам да мамлекеттенчи, оңдоп берсе жакшы эле, условия түзүп берсе жакшы эле болмок эле. Баягы эненин көз жашы, ар күн сайын балдар каза болот, баягы кайра эле реанимация, кайра эле баштан өтөт деп жаман кыйналып кетет экенсиң да. Өзүңдүкү болбосо дагы баягы көрүп билип калгандан каза болду деген уксаң жаман экен да. Мен ойлочу элем да, үйгө эми жатсаң, баягы ооруп калсаң, больницага барса эле ийкичемди айыгып каласың, жеңилдик, баягы доктурду көргөндө эле ии депчи. Бирок ошо доктурдун колунан да келбей калат экен да. Баягы оборудование жок, технология жок. Ошондуктан эле эч ойлогон эмесмин да.
Ал эми жаңы эле төрөлгөн уулунун жүрөгүндө кемтиги аныкталып, комада, реанимацияда жаткан 33 жаштагы Перизат бир нече миң доллардык жабдуунун жоктугунан операцияга жетпей чарчап калган балдарды айтып, жалпы эле жүрөк кемтиктүү балдары бар ата энелердин атынан бийликтен бул бөлүмгө жабдуу алып берсин суранып эле отурду.
Кардиохирургтарга ушул кардиологдогу кызматкерлердин колунан келишинче өмүрүн сактап калып атышат, ошолорго ыраазычылык айтам. Бирок менин баламда эч ким болбосун деп айтат элем. Эң күбөмдү чоңдорго кайрылат элем, ушу аппарат алып берүүсүн суранат элем. Канчалаган ымыркайлар өмүрүн сактап калат эле, ушу бир аппараттын айынан канчалаган ымыркайлардын өмүрү кыйылып атат. Кээ бирлер аппаратта жатпай туруп эле өлүп калып атышат. Тяжелый состояние менен бир аппараттын айынан мен айтып кетким келет эле. Бир аппарат, кислотанын аппаратынын өзү эле 8 000 доллар турат экен. Биз мен андай аппаратты ала албайм. Мисалы үчүн бир балам үчүн күчүм жетпейт. Мен 4-балам бул.
Улуттук кардиохирургия борборундагы балдар бөлүмү 2005-жылы ачылган. Кыргызстанда жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдар азыр дал ушул бөлүмдө жана Жалал абаддагы түштүк кардиохирургия борборунда операцияга алынат. Операция жасай турган балдардын кардиохирург адистери да аз болгондуктан абал огош бетер кыйындоодо. Бишкектеги бөлүмдүн дарыгери Кайырниса Тилеманбетова жетиштүү орундар атайын жабдууларынын жоктугунан балдар операцияны күтүүгө мажбур дейт.
Мына кечэки эле жумада операцияга чейин экстренно 2 бала төрөлүп, реанимациядагы 2 койкабызды занимать этип жатат. Биз ушул күнгө оор порогторду даярдап, мындагы Москвадан келген профессордун атайын убагын, биз ал профессордун дагы убактысына карап туруп, биз өтө татаал порогторду биз 6 айлап даярдап алып күткөндөрүбүз ушул 2 экстренный жаңы төрөлүп эле балдар вне планда келип реанимацияда койканы ээлеп калганына байланыштуу бир күнгө мисалы үчүн 4 операция пландасак, бизден 2 операциябыз жасалып калды. Кыскача айтканда бул жерде эми бул ооруларга дагы бул аппарат керек болуп турат. Мындай эми абал бизде көптөн бери эле болуп келатат. Бул бүгүн эле чыгып калган көйгөй эмес. Ошого карабастан биздин хирургтарыбыз операцияны жасап, канчалаган балдардын өмүрүн сактап келатабыз. Ооба айылдан келген, бул жерге жалаң эле кайрылгандын баары айылдан, региондон кайрылышат да. Мага жаңы төрөлгөндө келип учетко турса, кээ бир порогту мен 3 жашында операцияга берем, кээ берем болсо күтүп турабыз. Мисалы үчүн клапандарында өзгөрүү болсо, клапандагыларды биз канчалык чоңураак возраст алсак ошончолук бетап үчүн бул жакшы.
Бишкектеги балдардын кардиохирургиясы бөлүмү 50 орунга ылайыкташкан. 3 операциялык стол бар. Алардын бирөө чукулуу операциялар үчүн колдонулат. Ошондой эле операциядан кийинки балдарды караган 3 реанимация орду бар. Мындан тышкары Жалал-Абаддагы кардиохирургиялык ооруканада күнүнө 2 же 3 баланы операция жасоого мүмкүн. Күнүгө 5 же 6 баланы операция жасоо менен Кыргызстандагы 10 миңдеген баланын муктаждыгын жабуу өтө кыйын деген оюн профессор Жалал-Абаддагы түштүк кардиохирургиялык борбордун директору Кылдарбек Абдыраманов айтат.
Оборудование негизи гана борудо жетишпейт. Ошо мисалы үчүн ошол жерде 50ге жакын 56 койко болсо, күндө ошо 1ден 2ден операция болчу. Анан ошо 5 жылдын ичинде биз күндө 3ден операция чейин жеткизип баштадык да. Элестетсең ошо күндө 3ден операция болгондо деле бир айда иш күнү 24 күн иш күн болсо, бир айда 100 операция болот да. А бир жылда максимум ошол 1000-1200 чейин операция болот. Ал эми жылына Кыргызстанда 3000-5000 чейин статистика боюнча. Так маалымат жок, бирок статистика боюнча 3000 эң аз болгону 3000 ашып барганда 5000-6000 чейин бала төрөлөт да. Ошолордун аман калганы ушул 3000-4000 аман калат. Ал дальше жашап кетет да. Эми нерсе? Жылда бир эле 3000 болсо калган жылда төрөлөт да. Ортодо бир 10000 адам ушул операцияга муктаж болуп жүрө берет да балдарданчы. Мына балдардын эле проблемасы ошондой бир пробка да, жана көчөдөгү пробкадай да. Эгерде ошол центрди, ошо Бишкектеги центрди ремонт кылып, ал ремонтто 35 жылдан бери ремонт болуп эле. Жана операциянын залдарын көбөйтүп, анан күндө жок дегенде 5ден операция кыла турган, а то и 10-дон операция кыла турган болсо, мүмкүнчүлүк түзбөсө 10 дыхательный аппарат алып бериш керек, 10 жана аппарат искусственный кровообращения алып бериш керек, 10 жана следящий монитор алып бериш керек да. Ошондо ал олчойгон көп акча болот.
Профессор Абдыраманов ушундан улам Бишкекте операция кезек күткөн балдарды Жалал-Абадка чакырып, социалдык тармактарда да байма-бай бул тууралуу жазып келет. Ал жүрөк кемтиги менен жабыркаган балдардын көйгөйү өкмөттө, парламентте көп айтылганы менен алардын абалын жеңилдетүү үчүн иш чаралар жүрбөй жатканын кошумчалады. Дарыгерлер баладагы жүрөк кемтиги ал түйүлдүк кезинде эле калыптанып, төрөлгөндөн кийин тынымсыз тердеп, жөтөлүп, ыйлаганда көгөрүп калса байкаларын айтышат. Улуттуу кемтиктер ымырка төрөлөрү менен эле төрө түйүнүн диагнозу аныкталат. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктуруубузду улантабыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит тор калеми студияда Элиза Кененбаева, Эльвира Маричек. Мына ушул байбиченин чоң атасы Кыргызстанда көзгө басар бир катар ишканаларды курган Интергелпонун уюштуруучусу Рудольф Маричек болгон. Байбиченин атасы жана апасы республикада белгилүү альпинисттер. Бул үй бүлө тууралуу Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн чогуу угалы.
Рудольф Маричек 1888 жылы Чехиянын түштүгүндө жарык дүйнөгө келип, 1970 жылы Алматыда дүйнө салган. Бул жаны тынбаган чехтин өмүрү 1918 жылдан 1963 жылга чейин Кыргызстан менен тыгыз байланышкан. Андан кийин ал Алматыга Казакстандын ошол кездеги лидери Динмухаммед Кунаевдин чакыруусу менен көчүп кетет. Рудольф Маричек 1918 жылы сентябрда эки кыргыз тилмеш менен үч турпанга барып, үркүндө качкан кыргыздарга кеңеш өкмөтү мунапыс бергенин жарыялайт. Немис шпиону деп шектелип, Кытайда бир айдай зынданда отурат. Кайра кайтканда 20 үй бүлө кыргызды кара колго ала келет. Рудольф Маричектин уулу Борибойдун өмүрү да кыргыз жери менен байланышкан. Ата бала 1930 жылдардагы сталиндик репрессияны да баштан кечирген. Бул жөнүндө Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричектин кебин угалы.
Папе было 20 лет, парню было.
Атам 1917 жылы туулган. Ал университетте окуганды каалап, Москваны көздөй экзамен тапшырганы жөнөйт. Темир жол бекеттеринин биринде поезддан чыгат. Аялына менен апама кат жибермекчи болуп. Каттын жогорку бурчуна тоонун, карагайдын сүрөтүн тартып, штрихтеп жаткан экен. Жанынан өтүп бараткан кимдир бирөө: «А, чийме чийип жатасың, демек шпионсуң», деп НКВДнын кызматкерин чакырат. Ал атасына камакка алындым деп кат жазганга үлгүрөт. Ошол тушта Фрунзеде чоң атам да камалат. Чоң атам камакта отурганы тууралуу көп айтчу эмес. Бирок мен бир нерсени так билем. Чоң атамды атуу үчүн бир нече ирет дубалдын алдына тик тургузушат. Ал жашоо менен кош айтышат. Анан буурчакка окшош нерсе менен көзүнө атышат. Ушинтип коркутушкан болушса керек. Атам да абактагы күндөрү жөнүндө ооз аччу эмес. Бир нерсеге катуу өкүнгөндө башын үйдүн дубалына уруп бизди аябай кыйначу. Сыягы түрмөдө аны катуу кыйнашса керек. Бирок айтканга тыюу салынганбы, түрмөдөгү күндөрү тууралуу бизге эч нерсе айтып бербеди.
То ли запрещено им было рассказывать, то ли что.
Бир миң тогуз жүз отузунчу жылдар, өзгөчө 37-38 жылдары НКВДнын шыкагы менен которташы коюндагылардын араганы жүрүп, карапайым дыйкан, жумушчу түгүл, республика башындагылар да кылыч мизинде жүргөн кез болчу. Кеңеш өкмөтүнө, совет элине жардам көрсөтөм деген асыл тилек менен келген көптөгөн интернационалисттер да бул сормосоздан чыкпай калган. Алардын бири Бишкекте көркөм сүрөт академиясын ачууну көздөгөн Ласло Месарош 1938 жылы 19 мартта камакка алынып атылып кетет. Ал Токумбаевдин мына болоруна караганда үркүн тууралуу сүрөттөрдүн автору Бела Уитста шпион деп шектелип сурак берген окшойт.
Коминтерндин бир солдаты сүрөтчү. Тарта көргүн, аман чыксак сүрөттү. Гестапонун сурагында болгондой, кийим кыйнаган асыл таза жүрөктү. Орустарды оңчул эсер деп койдум. Кыргыздарды туранчыл деп жеп койдум. Шпион дейт Кытай менен уйгурдум. Сен венгерсиң, сага кандай шек койду,
деп жазат Бела Уитста. Венгрдик революциячыл сүрөтчү деген ырында 1937-39 жылдары 2 жыл жуук абакта отуруп чыккан Залкар акын Ал Токумбаев. Ата бала Маречектер Алматыдагы түрмөдө 1 жылга жакын отуруп чыгышат. Эгер да Рудольф Маречектин аялынын өжөрлүгү болбосо, ата баланын тагдыры кандай болот эле ким билет.
Жена моего деда.
Чоң атамдын экинчи аялы орус эле. Ал да коммунист болчу. Ошол аял Москвага кат жазып жатып, күйөөсүн жана өгөй уулун камактан чыгарганга жетишет. Ал үчүн көп күч кубатын сарптайт. Чоң атам түрмөдө 1 жылдан ашыгыраак отуруп чыгат. Тагдырдын тамашасын карабайсызбы? Алматынын Фурманов көчөсүндөгү атам түрмөдө отурган жайдан алыс эмес жерде азыр эжем үй бүлөсү менен жашайт. Мен башка нерсени да билем. 1930 жылдардын аягында интергелпочулардын көбү камалган. Алардын кээ бирлери дайынсыз жоголгон. Ошол кезден бир окуяны Кираль Светлана айтып берди. Бир көчөдө чек үй бүлө жана кыргыз үй бүлө коңшу жашашат. Кыргыз үй бүлөнүн башчысы НКВДнын аткычтар командасында болот. Бир күнү жанагы чекти көчөдө башка адамдар менен чогуу кармап алып, эч нерсе түшүндүрбөстөн шаардын сыртындагы эл душмандарын атуучу жерге алып барышат. Атылчу адамдарды тизгенде чек баягы кыргыз коңшусунун бет маңдайына туруп калат. Ал коңшусун аргасыздан атат. Ошону менен чек дайынсыз жоголот. Ал атылып кеткенин коңшусу эч кимге айтпайт. Андан 30-40 жылдан кийин жанагы кыргыз аткычтардын командасында болгонун, коңшусу атылганын айтып берет.
Стрелять. Вот была такая история.
Сиздер тарых жана тагдыр берүүсүн угуп жатасыздар. Эльвира Маречек 1972 жылы Фрунзе политехникалык институтун бүтүп, 25 жылда СССР Илимдер Академиясынын Илим изилдөө жана долбоорлоо институтунун ыраакы чыгыш бөлүмүндө иштейт. Көптөгөн турак үйлөрдө долбоорлойт. Ыраакы чыгыштан кайра келип,
Бишкектеги политехникалык институтта архитектура факультетинде сабак берип жүрүп, пенсияга чыгат.
Отца исключили из комсомола.
Мен билгенден атамды комсомолдон кууп чыгышат. Ал кийин партияга кирүүнү ойлогонда жок. А бизди комсомол тарбиялады. Жаштарды мактаганда комсомол спортсмен деп мүнөздөчү эмес беле. Менин жакшы таанышым Ыраакы чыгышта аскер деңиз флотунда кызмат өтөп жүрдү, партияга мүчө болду. Мен андан: «Володя, мен партияга өтөм десем, мага рекомендация бересиңби?» деп сурасам, ал үн сөзсүз ойлонуп туруп: «Билесиңби, чакырбаган жакка жулунуп барба» деди. Мен аябай таң калдым. Мен Володяны өзүнүкүн бербеген гейджер деп ойлочумун. Ошону менен соолуктум.
Тоже попознавение кончились на этом.
Деди эсер архитекторлор союзунун мүчөсү Эльвира Маричек. Боревой Маричек 2-чи дүйнөлүк согуш кезде Кыргызстандагы тоботкучтар мектебин жетектейт. Ал эми 1944 жылы өз ыктыяры менен майданга кетип, Советтер Союзунда түзүлгөн Чехословакиялык корпустун курамында Гитлердик аскерлерге каршы согушат. Согуштан кийин Кыргыз СССРнын спорт комитетинде альпинизм жана туризм бөлүмүн жетектейт. Анан узак жылдар физкультура институтунда эмгектенип, альпинисттерди даярдоого зор салым кошот. Ортолук Тянь-Шан тоолорундагы 9 чокунун орфографиялык карта схемасын чийет.
Он развивал альпинизм, но параллельно с этим.
Атам альпинизмди өнүктүргөнгө удаа эле тоолордун жана мөңгүлөрдүн картасын чийген. Ал учурда карта жок эмес беле. Атам кайда барбасын жанында буссоль менен теодолитти алып алчу жана баарын өлчөп эсептеп жүрчү. Жергиликтүүлөрдөн жылга колоттордун, чокулардын аттарын сурап картага түшүрүп, кыргыз тоолорун изилдөөгө көп салым кошту. Ал арча капчыгайында эки баштуу чоку бар. Мурда Павлик Морозов чокусу деп аталчу. Антип атам жана достору аташкан, себеби атам жана достору бул жана башка чокуларга биринчи болуп чыгышып, картага түшүргөндүктөн өздөрү ат беришкен. Ошол эки баштуу чокунун кайсынысы бийик экени белгисиз. Анын бир кыл чокусу азыр Боревой Маричек, экинчиси апамдын урматына Анастасия Бондаренко деп аталат. Апам да атамдай эле альпинизм жана тоо туризминен СССР спортунун чебери болгон. Экөө баардык чокуларга чогуу чыгышкан. Алар Арча Капчыгайындагы альпинисттик лагерди негиздешкен. Ал Капчыгайда сиңдим экөөбүздүн балалыгыбыз өттү. Атам тоодо куткаруучулар бригадасын жетектеген. Атам жана апам атындагы чокулар 5-чи микрорайондон, Жусуп Абдрахманов көчөсүнөн көрүнүп турат.
Эльвира айымдын тайлары украин казактарынан болот. Бирок совет заманында украин казактары, орус казактары сыяктуу эле өз тек жайын ачык айта алышкан эмес, деп улантты сөзүн 72 жаштагы байбиче.
Она была, знаете, из
апамдын теги украин казактарынан. Апамдын чоң аталары 1860 жылы Ыраакы чыгышка чейин барышат. Ал жаакта суук, эч нерсе өспөйт, шамал. Кайта жүрүп, Кыргызстанда тамыр жайышат. Совет заманында украин казагы же орус казагы деп атоо мүмкүн эмес болчу. Ошого аларды украиндер дешчү. Муну мен өтө кеч, 50 жашымда түшүндүм. Менде атам тараптын да, энем тараптын да архивдери бар. Таятамдын ата тегинин фотографияларында баары орус казактардын кийимин кийип жүргөнүн көрүп таң калдым. Эркектердин башында фуражка, төбөсүндө айдар чачы бар. Аялдар кара жоолукчан, чачы желкесине оролгон. Мен кичинекей кезде жертамда таятамдын жанында жашадык. Шаарга чектеш айылдардан таятамдын туугандары келгенде 30-40 адам чогулчу. Столду узунунан улап, отургуч лавкага отурушчу. Таятам бою кичине, кыл муруттуу кишиле. Ал чөйчөк чарочканы колуна кармап сөз сүйлөчү. Чарочка чапарушка деп аталчу. Украин казактары дайыма тостту узун айтышат. Баары тост качан бүтөт деп күтүп отурушчу. Тосттон кийин украин казактарынын ырлары ырдалар эле.
И казакские песни пели.
Да девчина, подай же ручкину, подай же
Совет бийлиги жүргүзгөн бирдиктүү совет эли идеологиясы канына сиңген Эльвира Маричек 16 жашында паспорт алып жатканда улутун орус деп жаздырат. Эмне үчүн?
Так что у меня получилось с одной стороны казаки, с другой стороны...
Канымда ата тараптан чехтин, эне тараптан украин казактын каны бар. Мен паспортымда украин деп, сиңдим чех деп жазылган. 16 жашымда паспорт алганы барганымда чоң атама аябай таарынып жүргөм. Анда чоң атам Рудольф Павлович 70'ден өтүп калган. Көрсө ал туулган жерин сагынып куса болуп жүргөн экен. Чехия, Татра тоолору жөнүндө айта берчү. Мен накта комсомол спортсмен болчумун. Ошого чоң атам эмне дейт? Бул жакты нанын жеп жүрөт да, Чехия, Чехия деп какшайт дечимин ичимен ачууланып. Атам апам 16 жашар генкелеске чоң атамдын абалын түшүндүргөндүн ордуна эч нерсе дешпейт. Мен паспорт алып жатканда фамилиямды айтып чех деп жазбагылы деп сурандым. Эмнеге деп сураганда чех болгум келбейт дедим. Апамдын улуту ким дегенде украин десем улутумду украин деп жазып коюшту.
Чех интернационалисти. Интергелпанын уюштуруучусу Рудольф Маричектин небереси Эльвира Маричек Кыргызстандын жараны. Байбиче айткандай, ал өзү жана неберелери алатоосуз жашоону өздөрүнө элестете алышпайт.
Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Берүүбүздү улантабыз. Курманалы Сапарбаев айыл турмушун, элеттиктердин адеп ыймандык проблемаларын көркөм иликтөөгө кызыктар сүрөткер. Кийинки кездери ал кыргыз элинин өткөнүн кайрылып бир топ чыгармаларды жарыялады. Кыргыз аңгемесинин классикасы деген рубрикабыздан жазуучунун кайтуу деген баянын чогуу окуйбуз. Калган сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Кайтуу аңгемеси кайгы артынан кайгыласкан алышканын арманы, күйүткө батып келаткан карынын катаал суроосу тууралуу. Чал жалгыз уулунан калган эки небересин фермадагы келинине учураштырып келгени жолго чыккан. Уйкуга карамыккан балдары кеч ойгонуп, минтип күн ысып кеткенде ылаалап келатышат. Үчөөнү минген эшеги сарытанда жолдор талбай, айла жок кыбырайт. Бара турган жери Карасай деген жер. Колхоздун уй фермасында бул балдардын апасы Саанчы. Балдарын сагынып калганын айттырып жиберген экен. Сонун менен аваздалып кайнатасы келаткан чак эле. Алышканы ойлонткон жолдун алыстыгы күндүн ысыктыгы эмес, жакында көргөн жаман түшү болчу. Ошол кара жолтой түшү оюнан кетпей кыжаалат. Түшүң түлкүнүкү деп көргөнүн ичине катып, унутуп койгусу келген. Бирок унута албады. Мына эми кыр жол менен 3 чакырым жолду ысыкта басып, апасын сагынган неберелерин фермага жеткиргенче оор ойлор аны кыйноодо. Чаң жолду агынды суу басып, ысыкка кошул ташыл болуп, аябай жүдөштү.
Сарыккан суулар жолдун көп жерин каптап, көлдөтүп кеткен. Эшек кепичи булганып кала тургансып, сууга түшпөй четтеген кургак жерди качырат. Көлдөгөн жерге келгенде буттары майдалатып, алдастап, сууну жыттап, келтектин күчү менен аяр кирет да, чыгар да бар күчүн үрөп алдастайт. Кээ жерде тизесине чейин баткакка батып кетет. Апсаматтын коргонуна жеткичекти эшек чарчап бүттү. Мындан кара суудагы кечүүнүн жанында оргуп чыккан башат бар. Айылдагылар мурда дайыма андан суу алып турушу. Кудук казылганы каттагандар азайды. Башаттын көзү бүтүп баратат. Өйдө төмөн өткөндө чал башаттын үстүндө ойногон акыр чикирлерди алып ыргытып көзүн ачып кете турган.
Бул иретте башат жанына токтоп, чал башатты тазылады. Согушта курман болгон жалгыз уулунун арбагына атап куран окуп, эшегине минип неберелерин алып жолун улады. Кучурашкан кичинекей балдар урушуп, кайра жарашып, алардын кылыгына ыраазабышка часыраган ысыкка кайыл. Чалдын эсине көңүлүн кайткылган жаман түшү келип дагы ойго чөмүлдү. Бу ой дегениң адамды түшө алат экен го. А түшү чынында эле жаман түш болчу.
Таштарда ал булутту талада кой жайып жүргөн болот. койлор булуттарды аралап жеп жүрүшөт, дүйнө күлгүнүнөн жанат. Бир маалда асман жер кесилишкен тилкиден кара куюн көтөрүлүп, ай дегичи болбой эмелеки энесине эркелеп турган козуну тегереткен боюнча алып кетет. Энесинин эмчегин сүт дирилде багып, талаа менен чуркаган боюнча жетпей, булутка аралаша көздөн кайым болот. Кыйкырып ойгонсо жаздыкка көз жашы таамып калыптыр. Чал кыйлага чочурка буктабай, түшүн жандырмакка жоруду. Анан кандай эле ушундай болсун, түш азыткы деп жатып алган. Ал азыр да ошентти.
Кыйнаган ошол түш ысык жолдо да улам эсине түшүп, ансыз да кайгыдан жүдөгөн абышканы кыйнап келет. Жалгыз уулу кан кечип согуштан кайтпай калды. Андан калган эки туягын аман эсен бой жеткирсе, чалдын арманы азаят беле. Жаш балдар атасынын көңүлүн эзген оор ойлору менен ишемне. Тезирээк апасына жетсек дешип куурашып, атасын алаксытышат. Ысыкка карабай акыры фермага да жетишти. Кайнатасы алдында ийменген келини эгер келишпесе 2-3 күндөн кийин өзү бара турганын айтып, сагынычын жашырган жок. Ушу балдарым деп таң атпай туруп Кирелден кечке колхоз уйларын саап, ага кошуп уйдун жампасынан тезек жаап, тириликтин камы менен алек болуп келетпайбы?
Ушундай күрүгү менен чатырга киришти. Чал эшегин отко койгону кетти. Сагын кемегедеги чокко бастекти кое коюп, балдар менен кужурашып кирди. Алаңгыча коңшу саанчы Алмагүл келди да айдагылардын аманчылыгын сураштыра баштады. Анан унчукпай калган абазын ак жүзүн, алууга жаңы келген кара чачын, бөжөктүкүндөй бакырайган көзүн, жүзүнө бөтөнчө эп келип турган кырдаш мурдун өтө жактыруу менен карап чыкты. Айланайын бешенеси жарык бала болот экен, деди ал. Кап, Рысбибинин майга кетип калганын карачы, болбосо экөө ойнойт эле. Ал сагын экөө аваз менен Рысбибини бири-биринен ыйгарышып, бул ойлорун чалды кемпирге билдире алышпай жүргөн эле.
Фермага келгендин эртеси балдар балапан кырмаганы бир чакырым алыстыктагы жарды көздөй жөнөштү. Айылдык балдар көбүнесе чөкө таандын же бактектин балапанын багышып, аны кийин үйрөтүп алганды жакшы көрүшөт го. Алдырет балдар балапан алышпай калды. 2-3 уядан кийин бирөөнүн жылаандарды көрүшүп, бийик жайларга жакын жолугой калышты. Чогулган матрабаштар ырдашып, убакыт өткөрүп жатышты. Алардан бөлүнүп өзүнчө отурган аваздын оюна аз илгерек атасына булутка киринсем таптаза болуп калат элем деген балалык кыялы түштү. Булутка киринген адам кирдибейт тура. Бирок ага атасы ишенбей, аңчылыкка барган тоодо булут аралаганын, бирок андан денеси агарбаганын айтты. Адамдын кирин кетире турган аккан суу. Илгери биз кийикке чыкканда тоодо чөгүп жаткан ак булуттарды аралап көргөнбүз. Мынакей этим агарбай ошол эле бойдон, деди атасы. Атасына абаз ишенбей кала берген. Ак булутка жуунуп чыккан адам сулуу апакай болот. Дайым эле суу деп жүрбөй, бир жолу булутка киринип алса, өмүр бою таптаза бойдон жүрө бербейби? Булут теңсеген баланы суу алып кетери анда кимдин оюна келиптир? Келгендин эртеси чал эки небересин алып айылына кайтуунун камына киришти. Келини бир арым май берди. Мөөн толтура куюлган майын көтөрүп Алмагүл келди. Абышка саанчыларды коом бакчага чакырды. Алмагүл, барабыз ата, барганда да чоң иш менен барабыз деп сырдуу жылмайды. Абышка ал келиндин кебине маани бербей балдарын алып жолго чыкты. Кетиште кыска жолго салышып бидаңыздын жанынан аккан сайды кечип кыр жолго чыгышты. Ошол жайында бары жогу билинбеген кичинекей сайдын ортосундагы суу топтолчу ноот ооттун жанындагы жалгыз түпталдын алдында чал намаз окуганы токтоду. Ысыктан тажаган абаз чечинип сууга кирди. Жээкте калган карындаш аны суу бойлоп басышын суранды.
Ал колун өйдө көтөрүп илгери басты. Суу белинен келди, баса берди, суу мойнунан анан ээгине чыкты. Абаз шабага жакын калды. Алдагы бир кадам шилтер менен ылдый кетти. Сонун ана чыгат, мына чыгат деп бир топко турду. Анан эсине жаман нерсе түшүп, чымын куюм болуп жүгүрүп чалга барды. Ата, абаз суудан чыкпай жатат. Эмне дейт? Деди чал намазын буза. Абаз ооттко кирип кетти. Таш оозуна. Чал жүгүргөн бойдон ооттко келди. Кайерде? мини ерде. Сонун шабанын түбүн көрсөттү. Чал кийим менен сууга кирип, илгерилеп, аваздын денеси бутуна урунганда чумуп көтөрүп чыкты. Кийиминен сарыккан суу шорголоп, аларды саздагы жай намазга чейин ээрчип келди. Аваз сулк жатат. Денеси өзгөчө жүзү бозоруп, кейпинен кеткен. Чачына балыр туруп калыптыр. Оң жактагы капталы чыканагы кара балчык. Оозу мурдунан суу кетти.
Ушундай да болобу? Намаз окуп аткан чал энтиге чуркап келген небересинен суук кабардыгып, сууга чөгүп кеткен небересин суудан көтөрүп чыкты. Кечигип калган экен. Чалды баарынан да келинин ата сизге ишенгендеги күн ушуу деп буркураганы сай сөөгүн сыздатты. Ушундай да калыссыздык болобу? Чал ойноп турган чырактай баласынан ажырап калганын ишенбей, кудурети күчтүү жараткан ана албай жалгызынан калган туягын ээрчитип кеткенине түшүнбөй койду. Баарынан да анын заманасын курулткан нерсе ушу кезде өлгүсү келсе да өлө албастыгы болду. Андайдан шек шуба болсо эч ойлонбой макулунмок. Суу алып кеткен баласын таптаза жууп тирүү баладай эшекке мингизип, бекем кармап келини эшекти жетилеп, сонуну артынан ээрчип айла жок айылды көздөй келатканда канча кирди чыкты ойлор келди. Абаздын сөөгүн алып келе жатканда жадынан бирөтүлө чыкпай калган түшүнүн ырас чыкканына ишенип ишенбей, опасыз дүйнөнүн кара чырагы көңүлүн аштар менен кескендей, бул жарыкчылыктан аны бирөтүлө чийип салгандай көңүлү калып, заманасы курулуп ичи өрт болуп келатты. Курманалы Сапарбаев согуштан кийинки оор жылдардагы катаал турмуштун драмасын эч жымсалдабай жасап түзүбөй тартып берген. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Курманалы Сапарбаевдин «Кайтуу» деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Азаттык радиосу дүйнөлүк жана жергиликтүү фильмдерге талдоо салган тасма түрмөгүн сунуштайт. Анын алып баруучусу Эрнест Нурматов бул жолу АКШ менен Францияда тартылган Форд Ферраригге каршы деген тасмага карата өзүнүн жеке байкоолорун ортого салат.
Режиссер Джеймс Менголдтун «Форд Феррариге каршы» деп аталган фильми биографиялык драма. Башкы ролдорду белгилүү актерлор Кристиан Бейл менен Мэтт Деймон аткарган. Тасманын узактыгы 152 мүнөт. 97 миллион долларга тартылган чыгарма 2019 жылдын көп күтүлгөн фильмдеринин бири болчу. Кинонун бет ачары дүйнөдө сентябрь айында, алеми Орусияда, Кыргызстанда 14 ноябрда болду. Учурда Бишкекте бир катар кинотеатрларда коюлуп жатат. Расмий түшүндүрмөсүндө жазылгандай, фильм 1960 жылдардагы дүйнө чемпионаттарында Феррари менен атаандаш ала турган жаңы спорттук автоуна түзүп чыккан америкалык конструктор Кэрол Шелби менен британиялык авточавандес Кен Майлздын өз ара мамилеси жөнүндө баяндайт. Башкача айтканда, фильм болгон окуяга негизделген.
Кэрол Шелби?
Допустим.
Ли и Кока, компания Форд. Если бы Генри Форд II захотел создать машину, которая победит в гонке 24 часа Лимана, что для этого нужно?
То, чего не купишь за деньги.
Скорость можно купить.
Скорость не главное. Нужен гонщик от Бога за рулем. Это Кен Майлз.
Кадимки Форд компаниясынын ошол кездердеги кожоюну Генри Форд II банкроттукка кабылган Феррари брендин сатып алуу жөнүндө сунушу үчүн анын ээси Энсо Феррариден катуу кагуу жейт. Ызасынан улам Форд II Франциянын Леман шаарындагы абройлуу делген 24 сааттык авто жарышка өз брендин алып чыгуу дымагын алдына коет. Мурда кийин спорттук автоуна жасоодо тажрыйбасы жок болгондуктан ал Шелбини кызматташууга тартат. Шелби болсо мыкты айдоочусуз мындай максатка жетүү мүмкүн эмес экенин түшүнөт да Майлзды жалпы топко берет. Кыскасы, окуя ушул сюжеттик линияда уланат. Албетте, реалдуу окуяларга түз да кошулган, алымча кошумчалар болгон дегендей, антпесе көркөм фильм болбой калбайбы?
Хочешь сделать машину, способную обогнать Феррари?
из Форда?
Конечно.
И сколько ты им сказал, тебе нужно времени? Лет 300?
90 дней.
Жалпы жөнүнөн мен айткан жагдайлар кайсы бир деңгээлде спойлер өңдөнүп калды. Бирок бул окуяны авто сүйүүчүлөр жакшы билишет экен. Ал тургай бүтүндөй бир китепте жазылыптыр. Менимче кинону көрүүгө даярданган киши сюжеттин интернеттен деле окуп алса керек. Демек, мындай караганда тасма авто ышкыбоздор түшүнө тургандай же машине жарыш менен ооруган адамдар үчүн гана кызыктуудай сезилиши мүмкүн. Бирок ишенип коюңуз. Машинени айдагандан башкасын билбеген, авто жарыш тургай, ат жабыш да көрбөгөн мен үчүн да кызык фильм болду.
Готовы?
Я родился готовым, мистер Шелби. Вперед!
Маселе жок. Көлүктөрдүн мелдеши фильмде көп бөлүктү камтыйт. Ошентсе да ал берүүчү идеяларга курал катары кызмат кылат. Негизинен бизнестеги интригалар, адамдардын сезимдери, ата баланын мамилеси, кесипкөйлөрдүн мүмкүнчүлүктөрү, бюрократия менен күрөш, атаандашуунун жемиши мыкты берилген.
Мистер Форд, Феррари просил передать вам, сэр.
Что он сказал?
Что Форд делает мерзкие машинки на мерзких заводиках. И что вы жердяй, сэр?
Мы похороним Феррари на Леман.
Соңку көрүнүш өзгөчө көркөмдүк менен ачылган. Керек болсо бүтүндөй окуянын кульминациясын түзгөн жеңиш да ушул атаандашуудан гана болуп жатат. Эгер Форд экинчи Феррари компаниясын жөн эле сатып алганда, дымагын ошону менен эле басып калмак. Анда айтылуу Форд GT 40 спорттук автоунаасы жаралмак эмес.
Форд не выносит таких, как мы, потому что мы другие.
Говорят, он с Норовом.
Кен? Нет, Кен у нас лапочка.
Фильмде чыныгы талантты көрө билген көсөмдүк, сынаакылык, позитивдүү фанатизм сыяктуу көрүнүштөр да ушунчалык сонун ачылган. Турмуштагы улуу жеңиштер оңойчулук менен келбей турганы, ага тынымсыз аракет жана сүйүү керек экендиги белгиленген. Ооба, сүйүү. Кишинин кишиге болгон сүйүүсү жүздөгөн чыгармаларда берилген. Мында болсо айрым фильмдер сыяктуу адамдын кайсы бир нерсеге сүйүүсү чеберчилик менен көрсөтүлгөн. Билбейм, аны кесип деп атайбызбы, өнөр же эрмек дейбизби? Айтор адамдын жашоосунун маңызын түзгөн, ансыз жашоосунун тузу жок иши жөнүндө. Мэтт Деймондун каарманы Шелбинин сөзү менен айтканда, өз ишин туура тандаган киши өмүр бою иштебейт. Ал ишинен жөн гана рахат алып жашай берет.
Будь это конкурс красоты, мы бы проиграли.
Внешность не главное.
Мисалга элестетсеңиз, бир адамга бизнес кылуу жакпайт дейли, башка бири болсо ишкерлик үчүн жанын берет. Ушундай ишин сүйгөн ишкерлер бар. Алар үчүн натыйжа, байуу маанилүү эмес. Ошол иш менен алектенүү, ошону менен иштөө көбүрөөк маанилүү. Соңунда ал өзүнүн акысын алат деңизчи. Бирок ал үчүн процесстин өзү кызык. Кристиан Бейл менен Мэтт Деймондун каармандары Кэрол Шелби менен Кен Майлз да мына ушул топко кирет.
Кен Майлз и Форд несовместимы.
Мы в шаге от победы. И ты говоришь, что у меня не будет лучшего в мире пилота?
Майлз ага чексиз рахат тартуулаган үчүн авто дүйнөсү менен жашайт. Ага аталган тармактан киреше табалбай жатканы да маанилүү эмес. Жеңиш да маанилүү эмес. Ошого ал баса турган жерден педалды кое берип жатат. Авточебандеске абсолюттук чемпиондорду артта калтырып, карчылдашкан жарышта темир күлүктү катуу айдап, жер бетинде жармашып учуп бараткан машинеде бараткандын өзү гана бакыт. Ал авто жарышы үчүн керек болсо өмүрүн да сайып койгонго даяр. Жашоодо Шелби менен Майлздай адамдар көп. Алар утук үчүн күрөшпөсө да ышкыбоздугунун эсебинен соңунда баары бир жеңишке жетишет. Менимче дүйнө ушундай адамдар менен кармалып турат жана өнүгүп жатат. Эгер биз кеп кылып жаткан фильмдин техникалык жагын алсак, ачык айтайын, мен көрүүчү, кино сүйүүчү катары эч бир кемтик байкай албадым. Мурдараак бир нече фильмдер менен таанылган режиссер Джеймс Менголд Форд Феррариге каршы чыгармасында жан дүйнөсүн берип тартыптыр. Ал драма деген менен экшен, комедия жанрларынын элементтери сонун жалгашкан. сценарий, оператордук иш, монтаж, музыка, актерлордун чеберчилигинде да айып жок. Өзгөчө кадрлар керемет. Тасманы чоң экрандан көрсөңүз, рульда олтуруп бараткандай же автоунаа менен чогуу учуп бараткандай сезим жаратат. Бул чыгарманы көргөн анчамча сезимтал жандар бир сыйра жашып алышы да мүмкүн. Антпесе да түшүнсө эле чоң таасирге кабылары шексиз. Дүйнөлүк сынчылар Форд Феррариге каршы тасмасы жылдын фавориту болгон Жокер фильмине башка таандаш катары Оскар сыйлыгынын бир нече номинациясына ыктымал талапкер болот деп баалап жатышат. Мен да ушул бүтүмгө кошулам. Сиз азаттыктын тасма түрмөгүн уктуңуз. Анда мен Эрнист Нурматов Форд Феррариге каршы тасмасына карата жеке талдоолорум менен бөлүштүм. Саламатта калыңыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңгы чыгарылышынын кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар. Бишкекте